Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Първата жена президент на Мексико. Клаудия Шайнбаум е първата жена президент в историята на Мексико. Страната е независима от два века, но досега не е била управлявана от жена. Победата е историческа. Печели с близо 58-60% от гласовете. С други думи, 6 от 10 души са я избрали за президент. Това е рядкост и голям успех. Освен че ще управлява цяла държава, тя е и успешен учен физик. Понякога я наричат доктор Шайнбаум. Има все повече жени в политиката, но по-рядко на ръководни позиции. Според Организацията на Обединените нации, ООН, през 2024 година само в 27 държави по света има жени, държавни глави или начело на правителството. Доктор Шайнбаум вече е една от тях. Може би ще ти е интересно да научиш, че първата жена президент на Мексико има и български гени. Родителите на майка ѝ са българи, които бягат от ужаса на нацизма по време на Втората световна война. Семейството ѝ в крайна сметка стигнало до Мексико. За съжаление, някои хора не помнят добре подробности или дори нарочно измислят свои факти. Така по време на изборите в Мексико тръгнал слухът, че самата Клаудия е родена в България, а не в Мексико. И за това не можело да е президент. Това не е вярно. Но жените в политиката, дори повече от мъжете, трябва непрекъснато да оборват неверни истории за себе си. Част от проблема са социалните медии. Там всеки може да напише всичко и хората рядко проверяват какво споделят. Особено в държави, в които още няма добра цифрова и медийна грамотност. Онлайн слуховете бушуват лесно, като горски пожар в разгара на лятото. Обидите също. Доклад на Европейския парламент от тази година показва, че жените в политиката се сблъскват с тормоз, обидни съобщения и заплахи много повече от мъжете. Някои от тези съобщения дори съдържат реални заплахи. Има хора, които наистина нападат политици. Затова не е толкова лесно заплахите да се пренебрегнат, защото са просто думи. В Европейския съюз това се случва много по-рядко от други места. Но има и случаи на физически нападения срещу жени политици. Хубавото е, че те са много редки. Но това не означава, че ако няма физическа атака, тормозът трябва да се приеме като нещо нормално. Някои хора казват, е, какво толкова, нали са само думи? Замисли се, ще можеш ли наистина да дадеш най-доброто от себе си и да говориш пред цялото училище, ако всеки ден ти пишат, ще ти залепят дъвка в косата, ако те видя. Няма по-глупави идеи от твоите. И така нататък. Или ще се откажеш, за да те оставят на спокойствие. Целта е точно това. Хората да се откажат. Не само жените политици, но и ние всички можем и заслужаваме нещо по-добро. Вярно ли е, че всички дебели хора преяждат? Някои смятат, че всички дебели хора се хранят зле. Зле подбират храната си и ядат твърде много от нея. Всъщност, почти един на всеки двама възрастни мисли това. Значи трябва да е вярно, нали? Нека проверим. Няколко деца играят в училищния двор. Други стоят отстрани и ги гледат. Прави им впечатление, че едното е по-пълно от другите. На какво ли може да се дължи това? Може да е по наследство. Всеки прилича на родителите си по някакви физически белези. Например, ако родителите ти са високи, вероятно и ти ще си висок. Ако имаш в рода си зелени очи, и ти или твоите деца могат да имат зелени очи. А ако в семейството ти има повече закръглени хора, това също може да се предава по наследство. Може да е заради заболяване. Има болести, които карат хората да напълнеят. Често това са болестите, свързани с хормоните и изобщо с жлезите с вътрешна секреция. Те ръководят много неща в организма ни, включително и начина, по който тялото усвоява храната. Когато човек има такова заболяване, може да пълне, дори и да се храни съвсем малко. Може да е заради лекарства. Някои лекарства имат странични ефекти, които водят до напълняване. Въпреки това, понякога на човек му се налага да ги взема, защото лекуват сериозни заболявания. Някои са дори животоспасяващи. А възможно ли е все пак да е от преяждане? Да, разбира се. Но и това не е толкова просто. Повечето хора знаят, че не е здравословно да преяждат. И въпреки това го правят. Това може да се дължи на различни психологически причини. Например, на стреса. Може би и на теб ти се е случвало да се утешиш с нещо сладко, както си разстроен. А когато стресът е нещо повече от училищните контролни? Важно е човек да се владее дори в трудни моменти, но не е никак лесно. Представи си сега, че детето, което другите обсъждат, е пълно по някоя от тези причини. Как би се почувствал, ако някой му се подиграва или го изключва от игрите заради теглото му? Разбира се, че ще му домъчнее. Ще изпитва допълнителен стрес. Така може да се получи омагьосен кръг. А понякога става обратното. Детето се опитва да пази диети до толкова, че стига до обратната крайност. Това също е много нездравословно и опасно. Често хранителните разстройства започват с училищни подигравки. И какво излиза? Човек може да е пълен по различни причини. Затова е добре да не бързаме нито с изводите, нито с коментарите. Така ще знаем, че сме добри приятели и ще се отнасяме с уважение към всеки край нас. Внимание! Морски таралеж! Хубаво нещо са летните срещи, но не всички. Някои летни срещи започват така. Плуваш си спокойно в топли, бистри морски води. Влиза ти вода в носа, протягаш кръче да стъпиш на дъното и... се обождаш на трънче. Откъде пък се взе това трънче в морето? Грешка! Не е било трънче, стъпил си на морски таралеж. Морски какво? Нима наистина под водата има таралежи? О да, има също морски краставици, морски котки, морски кончета, естествено морски лъвове. Всички тези морски животни не са свързани с сухоземните краставици, котки, коне и лъвове. Краставица дори не е животно. Те просто си приличат по нещо. А хората имат голямо въображение. Да се върнем на морския таралеж. Сигурно можете да познаете по какво прилича на земния си събрат. Ами да, по бодлите. Както може да се досетите, бодлите помагат на морския таралеж да се пази от неприятели. Например, такива, които искат да го настъпят. Освен това обаче, бодлите служат на морския таралеж, за да се придвижва с тях. В това им помагат и тръбовидните им кръчета, които често завършват с смукалца. Подобни има и най-близката роднина на морския таралеж – морската звезда. Ето още едно морско животно с необичайно име. Тръбовидните кръчета и шиповете помагат на морския таралеж и да си хване храна. Той, за разлика от сухоземния, е безгръбначно животно. С други думи, няма гръбначен стълб. Има обаче вътрешен скелет. Тъкмо към него са свързани и шиповете. Някои морски таралежи са съвсем малки, колкото полето на тетрадката ти. Други са по-дълги от учебника ти по човекът и природата. Цветът им може също да варира – от червен почти до черен. Всъщност на света има много видове морски таралежи и нищо чудно, защото се срещат почти във всички морета, само без Северния ледовит океан. В праисторическите морета също са плували прадядовците на днешните морски таралежи. Доказателство за това може да видите в Палеонтологическия музей в София. Там ще намерите много вкаменелости от морски таралежи. Но да се върнем на ободеното от морски таралеж кръче. То сигурно боли ужасно. Изчакайте малко да попремине болката и дайте на родителите си да промият мястото и да се опитат да извадят шипа с пинсети. Можете също така да попитате в аптеката за подходящо мазило. Ако не можете да извадите шипа, може да е добра идея да отидете на лекар. А как да се предпазите от морските таралежи? Ако знаете, че има такива на мястото, където сте отишли да плувате, просто използвайте специални плувни обувки. Приятно плуване! Макаци след бурята. Повече търпимост, по-голям шанс да оцелееш. Да изследваш животните е много интересно само по себе си. Кой не обича да слуша за характерите и привичките на различни обитатели на природата? Но когато става въпрос за маймуни, този въпрос става още по-любопитен. Маймуните са най-близките ни роднини в животинския свят. Учените често изследват начина, по който те се държат помежду си, за да си обяснят някои неща и за естественото развитие на човешките общества. Или поне да направят някои сравнения. Неотдавна те проучили как се е променило поведението на макаците в Коста Рика през 7-те години след урагана опустошил страната. Припомняме, че латиноамериканската страна беше пометена от мощна буря, в която загинаха 3000 души. Освен това, бяха унищожени 63% от растителността в страната. Това е особено зле за макаците. Температурата е над 40 градуса, а дърветата са предоставили крайно необходима сянка. Без нея за животните е не просто неприятно, а животозастрашаващо горещо. По принцип, макаците са по-агресивен вид маймуни. Те изобщо не обичат да делят каквото и да било. Затова учените очаквали, че недостигът на дърветата ще ги накара по-често да се бият за сянка. Случило се обаче точно обратното. Макаците станали по-толерантни един към друг. Разбира се, по-младичките още се боричкали, но не както преди. Освен това, новата търпимост променила начина, по който общували. Те започнали да прекарват време заедно и сутрин, преди горещините да накарат всички да се съберат по сенките. Тези данни са от изследване, проведено от университетите в Пенсилвания и Екзетър и публикувано в списание Science. Според изследователите, ураганът е променил правилата в обществото на маймуните. Детски детектив. НАТО няма да изпраща войски в Украйна. Откакто Русия започна война в Украйна, много сайтове, политици и коментатори в социалните мрежи повтарят, че НАТО ще се включи в нея. Те твърдят, че военният съюз ще изпрати свои войски в Украйна или ще въвлече държавите, които членуват в НАТО, в конфликта, като ги накарат да изпратят войници на фронта. През последния месец, заради изборите в Европа и България, тези твърдения отново зачестиха. Защо? Да си припомним фактите. НАТО е военен съюз, в който членуват държави от Америка и Европа. България също е част от НАТО. Целта на НАТО е да защитава страните, които членуват в съюза. Това означава, че ако някой нападне една от тях, другите да я защитят с армиите си. Украйна не е част от НАТО, а НАТО не е във война с Русия. Русия нападна Украйна на 24 февруари 2022 година. Тогава държавите от Европейския съюз и държавите от НАТО решиха да подкрепят Украйна и правото й да защитава своята територия, така както е записано в хартата на ООН. Това е международният договор, който указва какви са правилата за мир и сигурност в света. Какво казва НАТО за войната в Украйна? В края на миналия месец генералният секретар на НАТО беше в София. Той е от Норвегия и се казва Йенс Столтенберг. Поводът да гостува беше годишна среща на организацията, на която нашата страна беше домакин. Тогава той се срещна и разговаря с много български журналисти. Столтенберг повтори, че основната цел на НАТО не е да воюва, а да попречи да има война. В момента не виждаме никаква непосредствена военна заплаха, срещу който и да е член на НАТО, казва той. Това означава, че няма пряка заплаха страна от Съюза да бъде нападната от Русия. И съответно НАТО да отговори, като изпрати свои военни в конфликта. Генералният секретар на НАТО каза също, че за да спечели войната, Украйна има нужда от хора и бойна техника. съюзниците от НАТО предоставят на Украйна оръжия, с които да се защитава. Те също така обучават украински военни, но това става извън територията на Украйна. Йенс Столтенберг отново потвърди, че НАТО няма да изпраща войски на терен в Украйна и няма да изпраща инструктори там. Кой твърди обратното? Сайтът за проверка на новини в България, FactCheck.bg, тръгна по следите на информацията от последния месец, че НАТО ще се включи във войната. Тя идва от профили на български политици в социалните мрежи и се разпространява от информационни сайтове и групи във Facebook. В тях се казва, че европейските лидери са тези, които искат да вкарат Европа във войната в Украйна. Поводът е изказване на президента на Франция Емануел Макрон, който казва, че не бива да се изключва възможността за изпращане на войски на НАТО, ако Русия напредне на фронта. В същото интервю Макрон добавя, че няма съгласие между страните членки на НАТО да се изпращат войски в Украйна. Политиците и фейсбук групите, които плашат с войната, споменават само първото изречение, без да казват нищо за второто. Техните мнения съвпадат с изявление на Руското министерство на външните работи от началото на месец май. В него Русия обвинява държавите членки на НАТО, че нарочно водят украинската криза към открит военен сблъсък между НАТО и Русия. Подкрепата, която НАТО оказва за Украйна, пречи на Русия да спечели войната. Като разпространява невярна информация, че НАТО ще се включи във войната, Русия се опитва да създаде раздор между държавите съюзници. А обикновените хора, които живеят в тези държави, се объркват. Когато хората се страхуват за сигурността си, е лесно да бъдат разделени. Те започват да се колебаят дали подкрепата за Украйна няма да им навреди и забравят да бъдат състрадателни към украинците, които защитават своите територия и семейство. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Зорница Христова и Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.